Ja kāda tirsniecības vieta kavēsies slēgt līgumu vai neslēgs līgumu ar operatoru, tad arī valsts vidas dienests varēs iesaistīties. Mēs jau to esam paredzējuši. Mums ir iespējas ar šādiem administratīviem piespiedu līdzekļiem, kā piespiedu nauda, ietekmēt šos tirgotājus, ja šiem tirgotājiem ir likumā noteikts pienākums obligātais pieņemt iepakojumu. Mēs nesagaidām, ka tā varētu būt liela problēma. Tirgotāji drīzāk būs interesēti noslēgt līgumu, jo depozīta iepakojuma nodošana ir labs iemesls, lai pircēji atgrieztos tieši šajā veikalā un atgūtu depozīta iepakojuma maksu. Nu, šis moments būs tas, ka tirgotāji izvēlēsies varbūt nu, kaut kāda veida sarežģījums un jauns pienākums uzņemties, bet lai cīnītos par šo pircēju, noteikti izvēlēsies un būs interesēts slēgt līgumu.